není možná. Ne, ne, ona bude dělat na výzku. A teď si dáte na takovou popravinářku, tak už tam nechci dělat ze dne.
Já bych si chci dělat den.
Jo, oni podle rozvrhu, že si jenom nechci toho a víkend.
Jo? Takže přátelé, všichni vás co nejsrdečněji vítám, většinou, které bohužel nešla udělat, nevadí. Tak, přeci jenom na to trošku vidět jen. Naším úkolem, tak jak už jste byli seznámeni s námi v úvodní hodině, je představit ty historické kořeny současného pedagogického myšlení, současné pedagogické praxe, z čeho se vychází. Čili půjdeme ke kořenům, ke kořínkům. No, mým úkolem je přiblížit vám starověk, což je oblast těchto dvou hodin, této dvouhodinovky, kterou máme, a za týden budeme mít společně další dvouhodinovku, kdy se podíváme na středověk. Zjistíme, že jak praví jedna oblíbená písně, středověk neskončil, středověk stále trvá. No, ale přejdeme ještě k tomu našemu vlastnímu tématu. Předávání, pokud se podíváme na úplný samý počátek lidské existence, prosím, uděláme si během těch dvou hodin takový výlet do minulosti. Nemusíte si to psát, prezentace bude pak ke stažení. Jo, PowerPointu a kolega Bouman slíbil, že až naše přednášky skončí, že to někam na ty stránky dá, takže si to pak můžete stáhnout. Čili uděláme si takový pohodový výlet na dvě hodiny do minulosti. Představte si, že máme nějaký stroj času nebo podobný přístroj, což zažíkávadlo, kouzelný prsten, to je jedno, co nás přinese do minulosti. A my se přineseme do samých počátků lidské minulosti. Čili někam tam, kde, prosím, ne jsou Flintstonovi, ale spíše, možná dříve to byla povinná školní četba, nevím, jak teď na devítiletkách, Eduard Štor, Lovci mamutů, stále je to povinná školní četba. No, nevím, ale tak můžete si přiblížit tuto dobu. Víte, jaké vlastně znalosti, vědomosti lidstvo potřebovalo v té době? Nutné ty, kterým zajistilo přežití. Čili jak obstarat jídlo, nějakou střechu nad hlavou, ochrana před zimou, čili jak rozdělat oheň. Matky učily své dcery, jak žvíkat kůže, aby se dali nosit a podobně. Po případě, jak zbavovat špíny. Mimochodem, dodnes některé kmeny to tak dělají. Já s oblibou dávám takovou kontrolní otázku, tady kolega to zná už z jiného vyprávění. Jestli pak víte, jak eskimáci, ale ti lidé to dělali tehdy běžně, se zbavují špíny. Napřou se pukem, velrybím, spotí se a pak to takhle pěkně seškrábávají a pokud to je škoda vyhodit, tak se to sní. A to nic, jako nebojte si, mám na zvracení, tak až budeme ve starověkém Egyptě, máte rádi pivo, že jo, pánové, někteří, no kdo by neměl, tak pivo se vyrábělo tím způsobem, že taková základní výrobní jednotka pivovaru byla žena, otrokyně, žvíkali obilí, pěkně, jako a pěkně ho žvíkali a plivali do čbánu, jako jo, tak to byl základ výroby starověkého piva. Ale jak se budeme ukazovat na některých nezbedných studentech, ani tento způsob výroby piva je neodradil od konzumace. No konec konců, kdybyste věděli dneska mojí pivovarek šváby, jak tam běhají, by vám to třeba také nechutnalo, no. Ale každopádně ochrana před zimou, jídlo, příbytek, Jak se tyto vědomosti získávaly? Zkušeností, praxí. Možná, že i dodnes se některé děti tak vychovávají, nebo i vy jste ve svém mládí tak byly vychovávány. Maminka vám kolikrát říká, nesáhej na ten zapnutý vazík. Nechceš, tak pojď. Vidíš, že příště šáhat nebudeš. No, já nevím, dnešní možná by to brali jako týrání dětí asi, že jo, ale přeci jenom získat nějakou zkušenost, která nám pak uvízne v paměti, je velice dobré. Samozřejmě, že ale i ty zkušenosti, které se získaly, tak se vlastně předávali postupem času i dál dětem, protože to, že lidstvo se vyvíjelo, znamená, že nezačínalo pořád neustále od začátku, ale že ty vědomosti se už snažili předávat, okoukat, zjistili, že místo obyčejného pěstního klínu je dobré, jako ten pěstní klín dá na placek, a že tím pádem vznikne účinnější zbraň, že možná, když se jako ten pěstní klín oklepe, aby měl nějaké ostří, že to bude také ještě účinnější a tak dále a tak dále. To jsou počátky naší civilizace, čili předávání vědomostí těch, které jsou nutné k životu, a předává se tedy zkušenosti tím, že to okoukám od toho, jak to dělají i starší, mimochodem jako praxe, to je dodnes oblíbený způsob výchovy. Ale přijdeme prvním civilizacím. Možná si položíte otázku, kdy vlastně můžeme najít někde první školu, nebo kdy máme doklad o první škole. A nacházíme ji u starověké civilizace Sumerů. Přibližně někdy kolem roku 2300, prosím, já jsem zvyklý používat datování před naším letopočtem, ale nemím to nějak antikřesťanský, pokud někdo chce říkat před Kristem, po Kristu, prosím, jo? To až byste měli někdy spolu dějiny, můžeme vyprávět o tom, jak to s tím narozením Krista bylo, kdy vlastně se narodil. Ale prosím, tak plus minus 6 před naším letopočtem a 6 našeho letopočtu, ale to je něco jiného. Každopádně tedy přibližně přes 4300 let od dnešní doby máme doloženy hliněné tabulky, na kterých nacházíme něco, co bychom mohli pojmenovat jako učební pomůcky. Máme tam slovníky, které nám překládají jeden a tentýž výraz do jiných jazyků. Máme tam něco jako takovou Wikipedii. Samozřejmě, prosím, ale je tedy ta Wikipedie tak ve formě hliněné tabulky, ale přeci jenom existuje. Máme také, a právě proto se říká, že by to mohla být škola, cvičení texty. Pracovní sešity máme, mládeže. Podle čeho se to usuzuje, no archeologové usuzují, že totiž na těch hliněných tabulkách některých je strašně velké množství chyb. Takže vlastně zjišťujeme, jak se učilo. Písmo nebylo opravdu velice jednoduché, tady jenom pro ukázku jsem vám vybral, jak vypadá klínové písmo číslovky. A zjistíte, že to je velice jednoduché. Jo? Tenhle typ klínu od jednotky po devítku, desítka má tento tvar, a pak máte 10 plus 1, 10 plus 2 a tak dále, jo? Čili velice jednoduché, ale když si představíte, že máte hliněnou tabulku, nějaký okousaný rákos, jako teď to máte, jako, jo? Později přišli na to, mohli bychom říci, že by to mohlo být i jako taky vynález knihtisku v uvozovkách, že přišli na to, že než to read, že je dobré používat tlačítka, něco jako razítka, že jako pak se to jenom různými způsoby, tak klínové písmo tam prostě jenom tlačilo, že to bylo jenom stát stejný symbol. Takže mechanizace byla určitá, ale přeci jenom to bylo náročné a učilo se tím způsobem, že do nekonečna žáci tak dlouho to opisovali v uvozovkách, tedy tu jednu tabulku dělali podle toho tu druhou, a že to uspělo v paměti, vizuálně tedy. a opisovali právě, jak tedy ty výrazy, tu encyklopedii, jo, co je tohle to, aha, tak třeba ne chleba, že jo, a teď pojem pro chleba, věděl, co to chleba je, a tak jak se vyrábí, a tak dále, a teď k tomu ten pojem. No. Je zajímavé, nebo samozřejmě, že si položíte také otázku, jak asi toto vzdělání bylo rozšířené. Takže můžeme si říci, že to bylo velice úzce specializované vzdělání. Bylo určeno vlastně totiž jenom pro výkon kultu kněží, státní správu, čili ze úředníci, důstojníci a podobně. Když se podíváme na tu první tabulku, kterou jsem tady ukazoval, už to je totiž soupis, ve kterém se najde, tady vidíme číslovky, vlastně tyhle ty tlačky, a tohle to je džbán s pivem a má to být, jak se má rozdělovat pivo jednotlivým lidem, čili jako kolik kdo mohl nafasovat piva. Čili taky běžný nejnižší úředník potřeboval nějakou tabulku, anebo si dělal pak zápisy. Samozřejmě, že ale možná, že tenhle ten obrázek znáte, to už je Chamurapiho stéla, je to Chamurapiho zákoník, čili ty texty také dokládají, no a souhlasím, je to fakt opravdu mizerně vidět, ale větší tma není, no, se tady nedá udělat. Čili dokládají nutnost vzdělání pro chod státu. Čili vzdělání je na, dalo by se říct, společenskou objednávku státu a pro úzce specializovanou vrstvu lidí. No ale bylo to pro tehdejší lidi, to bylo samozřejmě být tím, kdo je vzdělán, kdo ovládá písmo, být písařem, tak to znamenalo vysoké společenské postavení. A někdy se žáci, jako i dnes, nechtěli věnovat tomu, protože je to nebavilo. Zachoval se nám popis, je to přibližně asi 4000 let starý text, je to vlastně slohovka. Tak jako dnes děcka píšou ve škole slohové cvičení, anebo když se učíte cizí jazyk, tak máte slohovku na téma váš den. Popiš, co jsi dělal. No tak ráno jsem vstál, šel jsem do školy, tam jsem dělal to a to. A představte si, že právě tento krásný sumerský text nám líčí život chlapce takto. Předčítal jsem svou tabulku, snědl jsem své jídlo, připravoval jsem si další tabulku, popsal jsem ji až do konce. Pak jsem byl vyvolán k přednesu ústního úkolu a odpoledne jsem dostal písemnou úlohu. Když bylo po škole, šel jsem domů, vešel jsem do světnice a shledal jsem se s otcem, který tam seděl. Vypravoval jsem otci o písemné práci. Přičítal jsem mu pak svou tabulku a otec byl potěšen. No ovšem, objevuje se také zpráva jiná, kterou můžeme nalézt. Jeden studentík popisuje, že přišel pozdě do školy. To se stává, jo. No, učitel ho pokládá, ale on píše dál, že nebyl příliš klidný a tak dostal pořádnou nakládačku. Totiž v tamní škole byl představený školy, dokonce měl titul otec školy, nebo a jeden ze žáků, taky starší spolužák, měl titul, nebo je titulován jako starší bratr, tak ten byl povolán k tomu, aby své nezbedné spolužáky na pokyn otce školy trestal. Čili on píše, že si stěžuje, že dostal tedy rákoskou, protože relkoval a nedával pozor při vyučování. Přišel domů a řešili s tatínkem, co dál. No, otec přišel na geniální nápad. I rozhodli se pana učitele pozvat domů na večeři. A samozřejmě, že večeře byla velice opulentní, spousta oleje, vína, olivového oleje, vína. Pan učitel dostal i prezent, nové šaty. No a tak nakonec hodnocení žáka se úplně změnilo. A pan učitel takto chválí onoho původně nezbedného žáka. Mladý muži, poněvadž si dával pozor na má slova, poněvadž si nic nezanedbal, kéž dospěješ až k vrcholu písařského umění, kéž ho plně zvládneš, kéž si první mezi svými bratřími, kéž si hlavu svých přátel, kéž dosáhneš nejvyššího pořadí mezi žáky. Dobře si plnil školní povinnosti a stal ses vzdělaným člověkem. Vidíme, že tedy problematika snahy rodičů nějak ovlivnit pedagoga, učitele ve škole, aby byl schovývavější k jejich dětem, je také tedy stará jako lidstvo samo. No ale objevuje se to ještě jeden zajímavý takový dialog. To už je syn flákač a je to forma rozhovoru. Zase si dovolím citovat. Kde jsi byl, ptá se otec. Nikde, odpoví syn. Když jsi nikde nebyl, proč lerkuješ jako ono? Jdi do školy, jdi za učitelem, otevři brašnu a piš tabulky. Schop se, nepotloukej se po parku, neloudej se po ulicích s alejemi. Jdeš po ulici, nerozhlížej se kolem sebe. Buď pokorný, dej najevo učiteli, že se ho bojíš. Ukážeš mu, že se ho bojíš, bude s tebou spokojen. Škola je výsadou těch nejlepších. A v závěru dole je poznamenána, není řemesla těžšího nad řemeslo písaře. Vidíme tedy, že to je bráno jako řemeslo, ale řemeslo, které zajišťuje člověku opravdu vysoký společenský statut. A to, co platilo, můžeme říci, babylonské říši, ještě více platilo, pohledneme-li do starověkého Egypta. Zde jsem vám vybral obrázek chrámové školy. Je to chrámová škola založená jedním z velkých faraonů, Ramesem II. Ramese II. Možná budete znát i z příběhů z Bible. Měli jste někdy biblické dějiny? Ramese II. Nic? Ne? Tak to je takový ten zlosin, co utlačoval ty chudáky Židy. A pak přišly ty egyptské rány. To z nás vyprávě určitě Bible nechtěli pustit. No, každopádně tento pán dbal na rozkvět své říše a když se podíváme na tento chrám, kde je v centru, tak kolem vidíme velký komplex, kde máme vlastně ubytování pro žáky a studenty, místo, kde se jim tomu učilo, nebo kde byly písařské dílny a podobně, a místo, kde se vykonával potom i kult. Chrámové školy ve starověkém Egyptě mají dokonce i určitou specializaci, prosím vás, nebo mají také tři stupně, základní, ale prosím vás, je to vozovka, jo? Střední školu něco a vysokou školu, kde už máte specializaci třeba na medicínu, specializaci na umění, specializaci na technické vědy, kterých si velice, velice vážili. Mimochodem, když jsme ve starověkém Egyptě, tady to je socha Imhotepa, který je považován za boha, ale byla to skutečně historická osobnost. Vidíme jej, jak na klíně něco třímá a čte. A není to hliněná tabulka. Ano, správně, má v ruce papyrus, ano, ze kterého předčítá texty. Musíme říci, že v starověkém Egyptě byla, nebo bylo vzdělávání považováno za něco nesmírně váženého a objevuje se zase jeden krásný text, který to vzdělání vyzdvihuje. Jestliže člověk ovládá písmo, je vzdělán, něco umí, tak vlastně je osvobozen od spousty útrap ve svém životě. Takhle to popisuje starý egyptský text. Buď písařem, synu. Písař je osvobozen od povinné práce a je zhoštěn i každé jiné práce. Je zvolen nošení motyky a ošatky. Nebudeš tedy nosit koše. Písařské povolání způsobí, že budeš ušetřen oháněti se veslem. Písař je zbaven útrap. Není podřízen mnoha pánům a množství představení. Jiný člověk sotva opustí klín své matky, již leží na břiše před svým představeným. Chlapec je sluhou důstojníka, jenom se stává rekrutem, dospělý muž důstojníkem a stařec rolníkem. Kulhavý se stane vrátným a špatně vidící krmičem dobytka. Ptáčník chodí po horských úbočích a rybář se hrouží do vody. Králův podaný je strojníkem. Není na svobodné noze, po celou dobu setví a po celou dobu žní, ať nevést větrno nebo na ní prší. Dozorce pracuje na průplavech. Pracuje, aby upravil tok vody v průplavu, až je zcela promočen. Když podkoní je na povinné práci, jeho koně jsou z dohledu. Jeho cena je na hrázi a jeho služka ve skupině robotnic. A kdyby jeho koně utekli, byl by odveden za vojáka do daleké ciziny, takže při své službě je v neustálém strachu. Čili povolání, sažení, vzdělání se je opravdu ve starověkém Egyptě nesmírně vážit. Ale stále je to jenom výsadou hrstky lidí a když na mladíka přijde puberta, tak nechápe, že rodiče to s ním myslí dobře a snaží se žít po svém. A tak se nám uchoval jeden další velice krásný text, který nám líčí dopis, nebo přibližuje dopis tatínka nešťastného nad tím, jak jeho synátor zbloudil z pravé cesty. Bylo mi řečeno, že opouštíš písařství a potuluješ se. Chceš být tanečníkem, chodíš z ulice do ulice, do všech těch zapáchajících pivem a dopouštíš se nepřístojností. Pivo odpuzuje lidi a působí, že tvá duše je pomílená. Jsi jako nalmené veslo v lodi, které je neposlušné na všechny strany. Jsi jako kaple postrádající svého boha, jako dům postrádající chleba. Přistihují tě lezoucího na zdi a strhujícího štítky. No mimochodem, ale i ve středověku, až se budeme vyprávět o životě středověkých studentů, tak to byla velice oblíbená zábava tamních studentů, že vývěsní štíty ve středověké městě sundavali a přehazovali je pekařovi a řezníkovi a podobně. No, lidé prchají před tebou, protože jim uštědřuješ rány. Kéž bys viděl, že víno je zpohavnost, kéž bys přestal s pitím, kéž bys netiskl čvánek na svou hruď a zapomněl na pivo. Učí tě zpívat s průvodem flétny a hráči na moldánky. Přednáší ti s průvodem lyry a zpívat ti s průvodem. Sedíš na ulici a lehká děvčata tě obklopují. Stojíš, činíš, zač by ses měl stydět. Sedíš s dívkou, natřeboným olejem Tvůj květinový věnec je na tvém hrdle a ty si bubnuješ na své břicho. Pak vrávoráš, padáš a jsi zmazán kapi. Vidíme, že rodiče se svými dětmi, nezbednými studenty, opravdu někdy měli velké, velké problémy. Zatím, co jsme si vyprávěli, jsem už několikrát zdůraznil, že vzdělání přemeslo písaře bylo vlastně výsadou a majetkem malé vrstvy vyvolených lidí. Ale přichází takový určitý bod zlomu. A tím je vlastně vynález písma. Dostáváme se k starověkým Feničanům, kteří přišli s písmem o 22 znacích. Jsou to vlastně dnešní souhlásky, samohlásky se nepsaly. A tady se mi podařilo nalézt na nějakou tabulku pro vás, abyste si jenom podívali. Opravdu moc to vidět není, no ale. Například, jak je padlo písmeno B, G, D, H. Samohlásky se nepoužívaly a například dodnes se nepoužívají, protože fenické písmo je vlastně dodnes zakladatelem nebo takovým zdrojem, ze kterého se vyvinulo arabské písmo, hebrejské písmo a podobně. A tam víme, že ty samohlásky se původně vůbec nepsaly, ale pak později formou jenom takových teček nebo čárek nad souhláskou pro snadnější uchopení textu. Čili pro nás, nebo z našeho pohledu, je to velice významné, a to proto, že vzdělanost může být opravdu masovou záležitostí. Byť třeba v tom starověkém Egyptě těch, kteří byli vzděláni, uměli číst a psát, bylo velké množství, relativně tedy velké množství, porovnáme-li to třeba s babylonskou říší, se Sumery, Asiřany a podobně. Ale přeci jenom byli to lidé, kteří byli svázáni s chrámovými školami, většinou pak zůstávali při té chrámové škole a nebo pak působili při dvoře faraona. Ať už tedy jako vyšší důstojníci, nebo jako státní úředníci, daňový výběrčí třeba a podobně. Nebo také jako lékaři. Ještě bych se vrátil k té egyptské civilizaci, tam jsme měli ten obrázek Imhotepa, který mě může platit za opravdu velkého vzdělance tehdejší doby a hlavně za, můžeme říct, zakladatele skutečné lékařské vědy ve své době. To lékařství bylo velice rozvinuto, například je doloženo dodnes díky vlastně archeologickým nálezům, takže starověkým Egypťanům se dařily velice náročné operace, třeba i lebky. A to, že nalezneme lebku, které je pravidelně vytesána díra, a do toho byla vložena pak zlatá destička, a to, že pacient přežil, se dá dokladovat tím, že to ne, tam nejsou ostré okraje, ale že vlastně ta destička je jakoby vrostlá do té kosti. To znamená, že pacient nějakou dobu musel tedy přežít. A nejspíše vlastně tato operace se dělala na odstranění tlaku, pokud vznikl krevní výron mezi plenou a mezi kostí, a tak, aby se odstranil ten tlak, vlastně přirozeně otevřeli, odstranili, zemdali, gestičkou, nebo to mohlo být taky i snaha dotyčného třeba nějaké úrazu ve válce a podobně, snaha vylečit, zachránit. Přežilo jich opravdu dost. No. My bychom se ale také měli podívat na to, jak vychovávali, nebo jak předávali vědomosti, nebo jak vychovávali i Židé. A tady to velice úzce u starých Židů svázáno s náboženským kultem. Výchova dětí, tady myslím hlavně synů, že ano, dcery vychovávala matka, jo, ale tak nic moc, jako já se omlouvám, dámy, je vás tady většina, že jo, no, ale bohužel doma byla taková hnusná, odporná, tak přece jenom víc znamenal kluk, no. Takže většina předpisů se týká vzdělávání synů. A samozřejmě ta výchova dětí, synů, patřila základním povinnostem otce. A v Bibli nalezneme mnoho odkazů na to, jak mají své děti vzdělávat. Tak například to první Slyš Izraeli a Deuteronomiu. Tato slova, která ti dnes přikazuje, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš ulehat nebo vstávat, uvážíš si na znamení na ruku a budeš mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na dveře svého domu a na své brány. A nebo v páté knize Mojžíšově se také povinnost vzdělávání opakovaně připomíná na mnoha dalších místech, třeba rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se synu svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. V knize Přísloví pak nalezáme další verše, třeba můj synu, na mé učení nezapomínej, ať sice tvé mé příkazy dodržuje, prodloužit ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Samozřejmě, že zde objevujeme, víte, mnoho pravidel, které můžeme označit za velice moderní a která vlastně nalezneme jako výdobytky, dejme tomu, moderní pedagogiky. Představte si, že už právě u těchto lidí, u starověkého Izraele, nalezneme něco jako povinnou školní docházku, nebo respektive povinné vzdělávání se. Není to určeno jenom ad libitum, nebo přišli udělat nějakou kariéru, tak ať ty děti jsou vzdělané, ale prostě je to povinnost děti vzdělávat. Čili, samozřejmě chlapci, mají začít školní docházku přibližně v 6 letech. Čili zjišťujeme, že to není zas tak až příliš odlišné od dnešní doby. Je zajímavé, že oproti, když porovnáme například s těmi národy, které jsou kolem, tak se nemá trestat příliš tvrdě fyzicky. Nemá si být metlou ani horí, ale trestat jenom lehce. Starší žáci mají pomáhat vyučovat mladší a samozřejmě, že rodiče by dětem neměli dávat jinou práci, aby děti nebyly zdržovány prostě jinými povinnostmi doma od toho, co mají dělat. Je zajímavé, máme dokonce i stanovené předpisy pro to, že ve třídě by mělo být přibližně 25 osob, pokud by v té třídě bylo víc lidí, tak má být přibrán pomocný učitel, když by tam bylo více než 40 dětí, tak dokonce dva. Židé, a tady je zase zajímavý příkaz, mají děti výhradně vzdělávat ve svých vlastních školách. A to buď pomocí soukromých učitelů, anebo s pomocí soukromých učitelů. A přibližně tato tradice u Židů trvá až do 18. století a v některých taky v konzervativně laděných jsou taky určitá vrstva Židů, taky těch, co nosí ty ruce, ty copánky a ty klobouky, co dodržují šábes v sobotu tak přísně, že nepoužívají ani elektřinu třeba, nejezdí výtahem a tak, tak samozřejmě u nich je tato praxe dodržována stále, čili jediná, to se dalo by se říci, konfesijní škola. Pohledíme v našem vyprávění, než zase přeneseme, z té oblasti do starověkého Řecka. Máme už vyvinutou abecedu, čili vzdělání se může stát majetkem už ani ne svázaným s výkonem kultu, náboženství nebo majetkem rodiny, ale vlastně je to majetek všech občanů. Jsme ale v starověkém Řecku, tak i když se zde hovoří třeba o demokracii, vládě lidu, tak samozřejmě si pod tím nesmíme představit úplně všechny lidi, ale týká se to samozřejmě jenom lidí svobodných. Čili ne otroků a v určité míře výuka se také týká i cizinců přišlých a usedlých na jejich území. K čemu má sloužit výchova jedince? Když jsme mluvili předtím, nebo když jsme to probírali, tak samozřejmě ta sumerská říše, babyloniani, proč má být někdo vzdělávan? Proto, aby mohl být dobrým státním úředníkem, popřípadě stát potřebuje vojáky, potřebuje lékaře, právníky, je to na objednávku státu. U Židů jsme viděli, že to bylo hlavně z náboženského důvodu, protože první, co četli Židé, byla vlastně Bible. A mimochodem, zase když bych se k těm Židům vrátil, tak samozřejmě každý chlapec, když dospěl asi do věku přibližně 12 let, tak už chodil do synagogy, přečítal tam z Bible, z písma, učil se vykládat to písmo a podobně. Mimochodem, kdybyste chtěli někde si přiblížit, je to velice roztomilé, ale nemáme čas číst pořád jenom ty ukázky, ale doporučuji, kdybyste si chtěli přiblížit židovskou školu, doporučuji Neznámá evangelia, novozákonní apokryfy, je to tady v knihovně, můžete si to půjčit a půjčte si Tomášovo evangelium. Je to evangelium, které líčí dětství Pána Ježíše. A je tam i vyprávění o tom, jak Pán Ježíš chodil do školy. Nic je opravdu, pokud si mohu dovolit říci, nechtěl bych být jeho učitel tedy. Jeden se zbláznil a druhý dokonce chudák z toho zemřel. Jako jo, Pán Ježíš teda byl velice vzpůrné dítko. Jako, přečtěte si Tomášovo evangelium. Jako velice, no, apokryfní text, ale velice zajímavé. Ale každopádně to hezký, taky přímo od soudobých písařů, kteří to popisují, obrázek, přímo plastický obrázek tehdejší školy, a jak to vzdělání vypadalo. Je tam popis té třídy, jako jo, jak se učili psát písmena a vykládat i symbolický význam, co znamená ale třeba, jako jo, a tak dále. Jako dřele doporučuju přečtení. No, takže zde to bylo u těch Židů třeba svázáno s náboženstvím.
u těch Feričanů to bylo vyloženě svázáno zase s biznisem. Feričané jsou známí jako národ obchodníků. Čili vzdělání super, potřebujeme, a potřebujeme hlavně k obchodu, protože máme obchodní seznamy, co na které lodi je, a s Feričany se vlastně to písmo dále šíří do Středomoří. Čili tady vzdělání je třeba vlastně k rozvoji střední třídy, podnikatelské třídy, aby vlastně mohli podnikat a měli přehled o podnikání. U Řeků je zase výuka, dalo by se říct, pod přísným patronátem státu. Protože stát vnímá jedince jako někoho, kdo má sloužit státu, a proto samozřejmě stát má přísné zákony a předpisy, ve kterých se koriguje vzdělávání. Už to není nějaké svobodné, anebo je to na libovůli, dobře, no tak tvé dítko je vzpůrné, moc mu to nemyslí, nechce, no tak bude makat na kanále, bude kopat příkopy, že jo. No, kdyby, necháme na ní, bude prostě nevolníkem, který pracuje v zemědělství, nebo když ještě hůř špatně vidí, nebo tím krvičem do biska. Tady ne, tady to prostě povinnost vzdělávat a stát na to dohlíží. A můžeme říci, že máme takové dva určité vzory, nebo dva takové základní směry. Spartu, reprezentovanou dvěma státy, Spartou a Athénami. Co se týče Sparty, možná znáte pojem tvrdá spartánská výchova, že ano. Začíná to tím, že nedoživé děti mají smůlu. Pokud se narodí nedoživé dítě, co s tebou? Pryč, pohodí se někde, odstraní se. To jako, je třeba, aby to byl zdatný jedinec, už od malička. Takže musí mít všechny prsty správně, údy, nesmí to být něco pokřiveného nebo takhle. A samozřejmě, když by to dítě rostlo a poktalo nebo špatně mluvilo, jo, a nebo tak se objevila nějaká choroba, těch civilizačních chorob, tehdy ještě tolik nebylo jako dneska. No, ale taky těch dětí se zase nerodilo až tolik zdravých, ono hodně dětí nepřežilo vůbec jako ten porod, jo, takže každopádně dítě může být jenom silné, zdravé a přibližně do 6 až 7 let je dítě vzděláváno doma. Od 7 let jsou děti odebrány rodičům. Přijde vám to kruté? V židovských kibucech se to praktikuje dodnes. Ve věku 7 let děti odejdou, jsou dány do internátu, jsou v rámci toho kibucu a své rodiče smí navštěvovat jenom o víkendu. A rodiče za nima ani nesmí chodit. A to se dělá zase zcela záměrně proto, aby se potvrdila, aby se nějak upevnila taková ta kmenová národnostní soudržnost. Jo? Ty seš žid a žiješ pro židovský národ. Jo? To je pro tebe důležitý, ne tvoje rodina. A ty se musíš umět pro židovský národ i obětovat, zemřít, že? A tak dále. To je prostě tvoje alfa omega, národ. Jo, takhle jsou vychovávání a proto je vedou rodičů. Čili vzor ze Sparty. No, kde se to odehrávalo? Spartská výchova kladla hlavně důraz na tu fyzickou stránku člověka. Čili fyzickou zdatnost. Prvořadným úkolem bylo vychovat ze svobodného obyvatele Sparty chlapce muže. Muže, který bude dobrým válečníkem a který bude umět i vládnout. Který bude tvrdou rukou ovládat ty heloty, jo, a prostě ty otroky a, prostě, a další hmyz nějaký jako pod nohama, že ano, jo, co nejsou lidi, untrmenč. No, jo, on je prostě určený k tomuto cíli. A tomuto cíli je podřízeno všechno. Čili nejdříve ten chlapec je dán do družiny přibližně stejně starých chlapců. Skupina 15-20 kluků, kteří jsou vychováváni opravdu velice, velice tvrdě mají na dohled nad nimi, a já jsem taky 20-letý mladík, který má je na starosti, na výchovu, trénují je v zápasech, v běhu, pozor, skromná strava, odříkání. Musí se naučit prostě být tvrdí. To znamená nerozmazlovat. Jo? Možná asi bychom mohli říct to, co se zažívá, když chcete jít ve Spojených státech k námořní pěchotě, tak podobný výcvik měli ve staré Spartě od 7 let. Jako, jo? Čili nejenom roční výcvik, ale tam to bylo až do 30 let. Jo? Takhle zocelovali jako své babce. Když dospěli do věku 15 let, tak naopak tam bylo velice zajímavý, aby uměli přežít, to je boj o přežití. Jo, když se jde srdit, tak je učili krást. Nebo respektive, máte možnost, my vám nedáme nic k jídlu. A jděte si něco sebrat. Zmocněte se někde jívat. Ale jako jestli je chytli, tak teda, to si potom týden nelehli. To byly záda úplně rokevé. Jako jo, když se jim to nepodařilo. Nesměli se nechat chytit. Čili opravdu velice tvrdý výcvik. Zároveň se ale také učili číst, psát a podobně. Později, když dospěli tak do toho věku 17-18 let, tak byli začleněni už do skupiny takzvaně dospělých mužů, kde se prostě spolu s nimi učili taktiku boje, ale také i filozofii, vládnutí hlavně a podobně. Pak jsou ve službě do armádě, a tam získávají se své už přímo naučí odborné zkušenosti podle zase specializace té armádě, jestli bude jezdec, kopiník, jo, a tak dále. A jeho vzdělání vlastně toho muže končí, když se vlastně dostane ze spáru státu a v uvozovkách stane svobodným, že může sám o sobě rozhodnout, tak je přibližně v věku 30 let. Teprve pak je mu dovoleno, aby sám založil rodinu. Čili velice tvrdá výchova a založená, hlavně když se podíváme na tato zobrazení, hlavně založená na opravdu té fyzické stránce člověka. Proto také Sparta svého času patřila mezi nejúspěšnější státy v Řecku. No, samozřejmě, že zde se také setkáváme, tak jako i jinde, ale i ve Spartě trochu více s výchovou dívek. Ty byly ponechány i po věku 7. roce doma, pak byly vzdělávány v gymnastice, v hudbě, taneční výchově a tak dále. Historici se zamýšleli nad tím, proč ve Spartě bylo relativně volné postavení dívek oproti jiným řeckým obcím. A přišli s názorem, s hypotézou, že to má svůj původ v době prehistorické a že to mělo sloužit obecnímu prospěchu. Proč tedy dívky sportovaly a podobně? Protože z nich měly růst zdravé matky příštích vojáků, jo, takže pořádné slanaté sportovkyně. No a samozřejmě měly i vojenskou průpravu. Protože se předpokládalo, že pokud muži budou na vojenském tažení a na jednotlivých město bylo obleženo nepřítelem, tak ty ženy musely být schopny to město ubránit. Čili proto se jim dostalo i určitého nebo určité svobody, nebo takového volnějšího postavení, než u jiných národů. Můžeme s takovými dívkami ve Spartě se setkat i ve středověku. Bylo to v
Byl to jeden případ velice hezký, kdy dokonce existoval ve středověku ženský rytířský řád. A to bylo způsobeno v dobách bojích s muslimy na Pyrenejském poloostrově, kdy právě při jedné vojenské výpravě muži byli pryč a město bylo obleženo nepřáteli a teďkom přemýšleli, mají se vzdát nebo co udělat, a oni se nevzdali, protože oni byli tam převážně ženy. Ale tak zbraně doma měli, brnění taky, že jo, takže se na sebe navlíkli, prostě brnění a trsení na koně a prý útok nepřátel odrazili. Takže tyto dámy, tyto živoženky středověké se pak staly vítězkami valachského ženského řádu, ale bude řešeno, že to je tedy středověká výjimka. Co se týče Aten, oproti tomu to je, dalo by se říci, takový opak. Samozřejmě, že i v Aténách, nebo i Atény měli zájem na tom, aby lidé, občané, byli dobře vychováni k tomu být občané, jako oddaní služebníci státu, a že tomu velcí duchové, tu knížku už jste si stáhli určitě, ne, co vám nabízel pan doktor Baumann, takže postava Solona, Platona a podobně je tam zmíněna. Takže tyto velcí duchové měli také zájem na to a na tom, aby výchova probíhala opravdu velice dobře. Ale můžeme zde spatřovat harmonii, snahu o harmonii, ne jenom fyzickou část, nebo jenom tu výchovu ducha, ale aby ta výchova byla prováděna harmonicky. Posloužím alespoň jedním citátkem. Takto hovoří o podstatě, na které má být založeno učení, a vlastně pořád je to učení na spaměť, už zmíněný Platon, kterého máme na obrázku. Učitelé pečují o tyto věci, a když se chlapci zase naučí písmu, aby dovedou rozumět tomu, co je napsáno, jak tehdy řeči, předkládají v návicích ke čtení básní dobrých básníků a nutí je, aby se jim učili naspaměť. Básně, níž jsou obsažena mnohá napomenutí, mnohá vypravování, chvály a velbění zdatných mužů ze staré doby, aby je chlapec snažně napodoboval a toužil stát se také takovým. Čili nejdříve se učí číst, psát, gramatika a pak následuje druhý stupeň. A to je, pak to přijali i Římané, retorika. A to je vlastně nauka dobře mluvit, správně mluvit. Nauka, jak zapůsobit na posluchače, jak zaujmout jejich pozornost. Můžeme říci, že je to něco jako také na studium filozofie, filozofická fakulta. A pokud někdo se osvědčí v té znalosti retoriky, tak pak může být vlastně tím, kdo v starověkém Řecku, v starověkých Aténách, vlastně může dosáhnout i významného postavení, třeba politik. Politik musí umět člověk. Největší tragédie politika je, když prostě něco lůzká z papíru. To je. No. A přejdeme do starověkého Říma. Zde objevujeme aspoň se mi podařilo najít jeden z obrázků, obrázek přímo starověké školy, kde je učitel a žáci kolem něho. Uvádí se, aspoň historie se nám uvádí, že takým nejlepším prostředím výchovy a výuky řízených dětí byla rodina. Školní vyučování vlastně až do konce prvního století našeho letopočtu vlastně nebylo ve státním zájmu nebo nebylo organizováno státem. A tak vlastně tu výuku nahradila výchova doma v rodině a výuka prostě zkušeností. Zde můžeme říci, že velké plus přinesli Řekové. Řekové se většinou ve válkách přímo staly válečními zajatci a většinou jako váleční zajatci se dostávají jako otroci do Říma a tam působí jako učitele, jako pedagogové. No a tak mít řeckého učitele se stalo v těch lepších rodinách vlastně takovým dobrým pravidlem. Teprve až ke konci prvého století se stalo školství záležitostí státu a objevujeme dokonce i úřední sazby platů učitelů a jaké jsou učitelské kategorie, stupně a podobně. Je fakt, že učitelé, vychovatelé, pedagogové nikdy neměli zvlášť lehký život. A nebylo tomu tak ani, nebo nebylo tomu jinak ani v době antického Říma. Jak už jsme řekli, totiž většina pedagogů měla dokonce status otroka. No a pokud náhodou v té době byl někdo ještě křesťanem, navíc tak opravdu neměl na růži ustlán. Jen bych chtěl připomenout zase jeden krátký citátek, který zde máme. Je to citátek od proslulého římského rétora Marka Fabia Quintiliana. Ten byl povolán za učitele rétoriky do Říma císařem Vespasiánem a on vlastně líčí takhle obraz dokonalého pedagoga. Pedagog, učitel, ať chová ke svým žákům city otcovské a ať si myslí, že přejímá místo těch, kteří mu svěřují své děti. Ať ani nemá, ani nesnáší neřesti, ať je vážený, ne však nevlídný. Laskavý, ne však přehnaně. Jeho řeč, ať se točí nejvíce kolem toho, co je čestné a dobré. V starém římském světě se začínalo se vzděláváním relativně brzo. Uvádí se, že nebyl přesně stanovený věk, ale takzvaně, jakmile dítě začalo chápat. Nejdříve se děti učili číst, psát, počítat a to buď, jak už jsme řekli, u nějakého učitele ve škole, nebo doma od soukromého pedagoga. Pokud vezmeme školu, tak ve staré římské škole začínalo vyučování brzo ráno. Na polední přestávku se žáci vraceli domů, aby něco málo pojedli. Vyučování trvalo přibližně 6 hodin a školáci měli tabulky. Na ty byl nanesen včelí vosk a kovým rydlem do nich vyřvěli písmenka a později pak psali celý slohový cvičení nebo diktáty. Ta tabulka byla velice praktická z toho důvodu, že kromě rydla měli něco jako takovou špachtličku. Jo, asi přibližně třeba po ten ovládač, jako jo, a prostě, když tu tabulku popsali, že včelí vosk je měkký, tak stačilo tu špatličku drobku nadevřát na plamené svíčky, takhle párkrát přejet a měli zase připravenou plochu k tomu, aby mohli zase psát další úkol. Je fakt, že žáci tehdy jako i dnes při vyučování zlobili, chodili pozdě do školy, někdy dokonce za školu. No a tak tresty, včetně těch fyzických, byly běžnou záležitostí. No a už jsem vám říkal, tak doufám, že to byl taky ten domácí úkol, co jsem vám dával posledně, že existovalo přísloví, a to už se nese ze starého Egypta, že žák má uši na zádech. Takže na to přísloví pokračuje dál. A poslouchá jen tehdy, když je vid. No, čili žák má uši na zádech. Že jste zapomněli na tento domácí úkol. Ne? A přeložili jste ho tímhle způsobem?
Že má odpor ke vzdělání, protože se musí učit něco nazpaměť a vlastně, když se to bifluje, tak mu to ani moc nezajímá a nebaví.
Hmm? A nechápe, k čemu mu to jednou bude dobré. Jo. Tak. Samozřejmě, že postavení žáka se lišilo podle toho, z jaké společenské třídy pocházel, protože například takového bohatého žáka doprovázel do školy jeho osobní sluha, nosil mu školní pomůcky a podobně. Takže zase jeden takový příklad. Žáci opravdu nemohou. Úlohy slohové byly nesmrtelné, takže jeden římský žák, prosím, takto popisuje svůj den. Je to příručka vlastně řecko-latinské konverzace. Žák se ráno vzbudí, zavolá otroka, přikáže mu, aby otevřel okna. Pak vstane, požádá o ponožky a boty, protože je chladný. Jakmile je obutý, požádá o ručník a hned mu jej přinesou. Když je žák oblečený, dá otrokovi psací náčiní, aby mu je nesl. A v doprovodu osobního pedagoga vyrazí do školy. Dojde k budově, vstoupí po schodech, ve vestibulu odloží plášť, vejde a pozdraví učitele. Ten ho obejme a pozdraví. Otrok podá školákovi tabulku, pravítko a psací potřeby. Když se školák naučil lekci, požádá učitele, aby mu dovolil jít domů. Doma se převlékne, pojí bílý chléb, olivy, sýr, sušené fíky a ořechy. Pije čerstvou vodu. Po obědě se vrátí do školy. Učitel se řekne žákovi, tak dejme se do práce. Tolik zase jenom jeden krátký úryveček z textu, který nám přibližuje starého římského studenta. Toto vzdělání, o kterém mluvíme, trvalo asi 5 let. Pak následovaly 3 nebo 4 roky, kdy se žák vzdělával v gramatické obratnosti, studoval jazyky, učil se citátům mnohých autorů ze světa filozofie nebo politiky, učil se nazpaměť. Samozřejmě, že to už pak psal celé traktáty anebo úvahy a psal na svitky papíru. Školní výbava jeho obsahovala už dokonce, dneska bychom řekli, jakýsi dřevěný penál, tam bylo pero, kalamář, ve kterém byl ingoust, prosím, ten se vyráběl ze sazí, sépijové černi a vinných usazenin. To jste věděli, z čeho takhle ingoust vyráběli. No, a tehdy už pak také, tyto můžeme říct i středoškoláky, tak odváděli od návštěvy školy takové záliby, jako byly zápasy v cirku, vozatajské dostihy, no a samozřejmě také krčmičky. No a nejvyšším stupněm vzdělání pak byla retorská škola. Stejně jako už jsme to vyprávěli u antického Řecka, retorská škola nabízela pak studentům možnost kariéry ve státní správě, soudnictví a nebo v politice. Víte, a právě zde, v tomto okamžiku, nemůžeme říci, že jsme na
dosáhli vrcholu vzdělanosti v rámci římského impéria, dochází k určitému bodu zvratu. Najednou lidská civilizace jakoby se posunula v důsledku společenských otřesů o několik století, ne-li tisíciletí, zpět. O co se jedná? Víte, představme si, že jsme občany Římského impéria, že žijeme v městě Římě a žijeme někde na přelomu 4. 5. století, nebo spíš tak v první polovině 5. století. Náš stát zdánlivě je prosperně. Nic mu nechybí. Krom jednoho. Chybí nám vojáci. A nepřátel za hranicemi je čím dál tím víc. Těch, kteří volí buď, že zemřou, hlady, anebo padnou v boji, přitom, že si urvou kousek bohatství, toho vysněného bohatství Říma. Nejdřív se hranice obeženou pevnou hradbou, Rýmes se rozstaví, stát se dobře organizuje, a když demokracie přestává fungovat, ona je vždycky těžkopádná, že zavedeme diktaturu. Víceméně jsou to diktátoři, kteří ty neúspěšně strhávali, jeden vojenský převrat stíhá ten druhý. Všichni mají vůbec císaře, pravda. Ale je to víceméně vojenská diktátora. Doprovázená byrokratickým státním aparátem. Byrokratický státní aparát funguje. Představte si, že máme vlastně muži telegraf. Ano, pravda, fungovali na noci, ale fungovali. Na dohled, když z jednoho místa na druhý, byly stavěny věže, na kterých byly udržovány oheň, a podle toho, jak se dávalo před ten oheň železný plác různě vystříženým tvarem, tak podle toho se předávala vlastně zpráva z jedné věže na druhou a tím vlastně Římané dokázali rychle komunikovat z jedné části říše na druhou. Ale těch nepřátelů kolem naší říše je velké množství. A oni chtějí pořád jít k nám. Co s nimi? Tak se jednou musíme civilizovat. Jeden kmen to ještě jde. Usadíme ho někde v nějaké naší provincii a zurbanizujeme. Vychováme z nich Římany. No jo, my jsme to udělali s jedním kmenem, s druhým kmenem, s třetím kmenem, a on je čím dál tím víc. Pár lidí se civilizovali dál. Všichni ne. Protože ty všichni si řeknou, proč já bych měl žít jako on. Ať je to po mém. A Řím se nedokáže bránit. Řím, který je možná vychováván z začátku, stejně jako ideál té Sparty, římský voják byl někdo. Římský voják statečný, nikdy se nevzdával, ale byl i vzdělaný. Pokud do dnes pojedete, já nevím, někam do Tuniska nebo do severní Afriky a budete obdivovat zbytky římských měst, vodovodů, kanalizačního systému a divadel a podobně, to všechno stavěli tamní vojáci, kteří tam byli. Důstojník musel ovládat základy architektury, stavitelství, musel umět projektovat, my stavěli města, to stavěli vojáci. Oni tam přinesli římskou kulturu, vzdělání, stavitelství, umění. A nemluvěte, ani ty vojáky nemáme. Protože jsme tak změkčili, že se nám nechce bojovat. A tak vlastně Římané si radši usekávali palec nebo ukazovat, aby nemuseli do armády. radši se mrznačí, než aby bojovali za svůj stát. Jak slovo? Najmr asi žádné. Žádný problém. Takže najmr jeden germánský kmen, pak druhý, pak třetí. A najednou většina naší armády jsou germáni, kteří bojují za nás. A co chtějí za služby? Už nechtějí peníze. Když chtějí jít na území, pak druhé. A nakonec to jde tak daleko, že germáni posledního římského císaře, západu římského sesení, je prostě většiné. Že už ho nepotřebuje. A to je konec západní civilizace, konec Říma. Na co vlastně Řím zemře? Zkuste si typnout, ale možná když víme to vývoj vzdělání, zkuste si typnout, který vzdělání, no kterých vzdělanců bylo v první polovině 5. století antickém Římu nejvíc. Podobno s dnešní dobou čistě nám.
Ten nejvyšší stupeň a povzdělání.
No, specializace?
Politik.
Právní, nebo právní. No, že absolventi rétorské školy, kteří se věnovali vyloženě specializaci na práva, anebo možná, když jste řekli, na tu politiku. A takový služba církví. Takže i to bylo jako předpoklad, teď už křesťanství se stalo státním náboženstvím. Takže i to jste bylo. Byl to stát, který měl možná až příliš rozvinutou sociální síť. Protože pokud někdo byl římský občan, tak už jenom proto, že měl volební právo, že byl římský občan, tak nesměl zemřít hlavně. Takže měl svůj nárok na to, aby šel napasovat svoji měřitelnou a svoji lahvičku olivového oleje, aby si mohl udělat placku a nezemřel hlavně. Jenom proto, že byl římský občan. A ke konci vlastně římský občané byli skoro všichni, krom otroků. Takže jenom na výživu pozorka sociálně slabý města Říma padl výnos celé jedné římské provincie. I to byly vlastně se stíny té doby. Byrokratické, možná až příliš sociálně štědré, že na to nestačilo, nevím. Ale každopádně dochází tomu bodu. My historici máme rádi zlom. Ale ten tehdejší člověk neřekl, je, já jsem šel spát do starověka a probudil jsem se a je středověk. Ono to tak nebylo. Ale historici aspoň mají rádi ten bod zlomu. A je to vlastně ten okamžik, kdy germánský král Odoakar si seděl doma a Gustula jako zbytečného. A uvádí se, historici to rádi píšou, uvádí, že odeslal imperátorskou korunu Říma do Konstantinopole se vzkazem, že na západě císaře už není zapotřeba. A přichází zde vlastně germánské kmeny, které si život začínají uspořádávat postě. A ta doba těch dalších staletí bývá nazývána jako dobou temnou, velice temnou dobou. Lidé ztratili nebo zapomněli mnoho dovedností. Je třeba kuriozitou, že se zapomenul princip pily. Ale zůstal zachován princip soudstvu. Takže z té doby máme ukázky, krásné ukázky nábytku, kde máte soustrojované nohy, ale ploché dřevo, jenom na hrubo usekané sekero. To se taková ta, co měli staří Římané, pásmová pila, která prostě řezala pěkně, nebyl. Ale oni se rozpadali mosty, rozpadaly se silnice, nikdo prakticky, rozpadal se i finanční systém, který byl zažívanou velice perfektně vypracovaný. Ono za ty peníze se nedalo prakticky nic koupit. Nebylo ani od koho. Ustal obchod. Přežili vlastně jenom, dalo by se říct, jako centra, přežili přístavní města, například Marseille. Marseille nikdy nemá přerušenou kontinuitu ve své existenci a začala jako obchodní místo starých Féničanů. Pak to bylo řecké, římské a pak pořímané i franské město. Ale nikdy ta kontinuita není přerušena. Pořád tam někdo žil a obchodoval se. Žili vlastně tedy na tom obchodu provazenovanýho přes moře. Ale vnitrozemská města mnohá zanikají. A nejmarkantněji je to, víte, vidět na městě Římě samotné. Kdy Řím v době své největší slávy antické, té době, kdy můžeme obdivovat krásné stavby, kapitolu a podobně, měl přes 1 milion obyvatel. 30 let po pádu Říma tam žilo necelých 20 až 30 tisíc obyvatel. Ti lidé nebyli odlečeni někam do Zajetí nebo do Hrdovství. Oni pomřeli. Pomřeli hlavně. Nikdo se totiž nestal. A tak jsou na tom jedny další města, třeba Paříž, antická Lutecie a podobně. A ten, kdo přenesl zbytky, kdo přenesl trosky té vzdělanosti, která tady byla z Říma, a předal je těm barbarům, kteří zde přišli a zaplavili Evropu, tak to byly křesťanský kněží, kteří vlastně předali alespoň něco z té vzdělanosti, která zde byla, budoucím generacím. A tím už se dostáváme k tomu středověku, o kterém si budeme vyprávět příště. Antické školy, vzdělání. Možná bychom mohli také zakončit, ale to bych nechal, a nevím, jestli to mám na té plošce. Když ne, tak vám to pustím příště.
Filmu má moc. Nevadí, tak příště tím začneme. A nebo se na to můžete podívat, někde si to stáhnout. Že doporučím, že tomu bych chtěl věnovat taky úvod do toho středověku. Viděl někdo z vás film Agora? Jenom jedna, dvě, tři, super. Takže by to bude tady diskutabilní. Ten přínos